Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdienā 9. jūlijā 1445 gaviļnieces Latvijā svin savu vārda dienu, un populārākais šīs dienas vārds ir Zaiga, 1426. Zaiga ar milzīgu gribas spēku, mīl valdīt, varbūt arī toleranta, varbūt arī neganti dzēlīga. Viņa veikli panāk savu, vienmēr mierīgi un ar vēsu prātu. Tas par Zaigu, Asne 15 un Asna 4 Latvijā. Uzkrītoši sirsnīga, taču tas pievelk vīriešus. Viņa ir pārsteigumu pilna un necenšas neko apslāpēt un īpaši baigi analizēt. Tas par šīs dienas gaviļniecēm. Daudz laimes, daudz arī īpašo sveicienu, tad nu steidzos tos nolasīt. Un pirmais sveiciens ir no Deinas. Sirdsmīļus sveicienu sūtu savai brīnišķīgajai draudzenei Ketai un viņas mazajai meitiņai Dārtai, viena mēneša jubilejā, lai saule jums abām smaida un no pasaules vējiem vecāku mīlošā sirds vienmēr mazulīti sargā. Tā raksta Deina, tik skaists sirsnīgs sveiciens meitenēm. Vēl mīļā māsa vēlos pateikt, ka mīl tevi un, protams, stipru veselību tev. Sallija sūta sveicienu. Draudzīgais kolektīvs vēlas apsveikt savu grāmatvedības guru Zaigu Ērgli vārda dienā. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlēs tu sev, to šajā skaistajā dienā no sirds mēs novēlam tev. Anželika, Marina, Natālija un Natālija. Jā, jauka diena visiem. Vēl sveicienu savam, nu jau lielajam dēlam Jānim, 18 gadu jubilejā, sūta mamma, tētis un māsa Marta, lai jauka šī diena. Sveiciens dzimšanas dienā mīļi un sirsnīgi sveicam Natāliju Maculēvuču no Jūrmalas dzimšanas dienām ar saulēniem sveicieniem, meita Inga, mazmeita Džūlija, znots Karlo un visi radi no Itālijas. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lai, bet smaidīdama kā ar vienu, tu atskaties un tālākei. Vēl siltu sveicienu Zaigai Bičkai vārda dienā, jeb kā es viņu saucu Zaigas tantei, sūta Laura ar ģimenu novēlai jauka šī diena. Mīļi sveicieni mūsu tētim Mikam šodien dzimšanas dienā no taviem 3 dēliem, lai izdodas viss iecerētais. Un vēl viens sveiciens šodienā. Sveiciens vīram, Mārtiņam Ozoliņam. Viņam šodien nav jubileja, bet ar viņu kopā esot, katra diena ir kā svētki. Mīļie, novērtējam to, kas mums ir. Paldies ar cieņu Kristīne, sūtot vīram Mārtiņam sveicienus. Radio Skonto.